Bez liela pārsteiguma bijušais Luksemburgas premjerministrs un Eiropas politikā ļoti pieredzējušais Žans-Klods Junkers pirms dažām dienām Eiropas Tautas partijas kongresā Īrijas galvaspilsētā Dublinā kļuva par Eiropas Tautas partijas izraudzīto kandidātu Eiropas komisijas prezidenta amatā. Junkers, kurš 18 gadu vadījis savu izmēros mazo, bet pārtikušo valsti, tagad kļuvis par sāncensi pārējiem citiem šajā spēlē iesaistītajiem, proti citu politisko spēku izvirzītajiem Eiropas komisijas prezidentiem. Kandidātiem, no kuriem visspēcīgākais ir pašreizējais Eiropas parlamenta prezidents sociālists Martins Šulcs. Īs pēc apstiprinājuma Junkers saviem partijas biedriem aizrautīgi paziņoja, ka 25. Maijā mēs svinēsim uzvaru, mēs uzvarēsim šīs vēlēšanas. Taču Eiropas labējiem ar visu pieredzējušā Junkera kārti nāksies pamatīgi pacīnīties, jo pēc pēdējo aptauju datiem sabiedrības atbalsts ir lielāks Eiropas kreisajām partijām un līdz ar to teoretiski arī Martinam Šulcam. Ņemot vērā Eiropas ekonomisko situāciju un faktu, ka sociālā joma ir problēma numur viens, arī Junkers, būdams labējs politiķis savā vēstījumā gan vēl ciņā par amata kandidātu vietu, gan arī vēlāk jau pēc rezultātu paziņošanas uzsvēra, ka Eiropas politiķa svarīgākais uzdevums ir risināt bezdarbu un ilgušās krīzes izraisītās problēmas. Bet līdzīgi savu redzējumu ir paudzis arī sociālists Martins Šulcs, kurš vēl pirms jaunā gada Latvijas Radio sniegtā intervijā teica, ka tieši kreisie būs tie, kas meklēs risinājumu atlapšanai pēc ilga Eiropā valdījušās stingri savilktās jostas.
Because there is a disappointment of citizens and a loss of trust.
Cilvēki ir vīlušies un zaudējuši uzticību nacionālajām un Eiropas institūcijām. Un es to pilnīgi saprotu, jo pēdējos gados daudz ir solīts arī no Eiropas Savienības puses, un šie solījumi nav pildīti. Vēlēšana procesā mums ir jāparāda, ka mēs varam šo uzticību atkarot, apvienojot solījumus ar rezultātu. Piemēram, mēs prasām cilvēkiem pieņemt zemākas algas un augstākus nodokļus. No cilvēkiem ir prasīts ļoti daudz.
Martins Šulcs, līdzīgi kā Junkers, savu politisko karjeru ir būvējis lēnumu pamatīgi, taču atšķirībā no Junkera ir ilgāku laiku savas dzīves veltījis darbam institūcijās. No sapņa par profesionālu futbolu pārcēlies uz grāmatu tirgošanas pasauli, 31 gada vecumā kļuvis par Vācijas pilsētas Vurselēnas mēru, nostrādādam šajā amatā vairāk nekā 10 gadu un kopš 1994. Gada ir Eiropas parlamentā. Eksperti un ārvalstu presa pēdējās dienās aktīvi salīdzina abus kandidātus, norādot, ka viņiem ir viena izteikta līdzīga īpašība, proti viņi ir eirofīli. Tas nozīmē, ka ar visām četrām iesaistīti Eiropas politikā un ir Eiropas līmeņa federālisti, jo atbalsta vienotu un ciešu Eiropas Savienību. Taču eksperti arī prognozē, ka akcenti esot Eiropas komisijas līdera amatā galu galā katram būs savi. Žans-Klods Junkers, lai arī vārdos runā par sociālo stāvokli un bezdarba mazināšanu, ilgus gadus ir bijis Eirogrupas vadītāja krēslā, kas deva savu atbalstu stingrākiem nosacījumiem Grieķijai un citām problēmās nonākušām valstīm, kuras bija saņēmušas starptautisko aizdevumu. Savukārt atšķirībā no Martina Šulca Junkers labāk saprot valstu valdību, rīcību un situāciju, jo pats ilgstoši ir vadījis valsti, kamēr Šulcs, kurš kā sociālists karstākais stāv kreisas idejas, ilgus gadus ir bijis atstatus no reālās iekšpolitiskās dzīves. Vairāk eksperti arī norāda, ka pat laba nav īsti vērts nodoties abu kandidātu analīzēt tā, kā galu galā tik un tā Eiropas komisijas prezidenta amatā varētu nonākt kāds pilnīgi cits, kuru izraudzīs pēdējās nakts sarunās par spīti Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultātam. Meļo, ka labas izredzes varētu būt bijušajai Dānijas premjerministrei sociāldemokrātei Hellei Toningai Šmitai. Taču līdz tam gan Junkeram, gan Šulcam un pārējo politisko spēku izvirzītajiem kandidātiem būs iespēja izpaust sevi un politiskā spārna idejas, jo pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē notiks arī Eiropas komisijas prezidenta kandidātu debates, kuras gaidāmas 15. Maijā īsi pirms Eiropas parlamenta vēlēšanu dienas un kuras translēs arī nacionālās televīzijas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.